Bueno, alentxo gaurreatu dugune moduan, gure lehengo gomidatua Idoia Labaien Goñi da, biologia zientzietan dotorea, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Osasun Zientzien Saileko irakasle, eta Eliko Zikerketa Taldeko burua. Bera izango da, itzaldia emoten Bilboko Bidebarrieta Liburutegian, bagilaren amalauan, arratzaldeko saspiretan. Aldizkako barauaren eraginkortasuna, obesitatearen tratamentuan. Horixe da goiburua, berak emongo dauan itzaldiarena. Azken baten, pisua galtzeko helburua daben metodo bata. Eta, bueno, Idoia Labaien, egunon eta ondo etorria.
Egunon, eskerrik asko, gonbidatzea gati.
Bueno, lagun asko dira, ez da, aldizkako edo egiten dabenak, ba, ez dakizemet ordu diran. Ezer janbarik eta gero jan, ez da, baraualdiak.
Ba bai, jende asko jarraitzen ari duen estrategia dietetiko berria da, ez? Badaude mota asko, bai? Hasiera batean duela urte batzuk egiten zana zen egun batzuetan, astean zehar egun batzuetan jan eta beste batzuetan baragoa egin, aurrerago ja pizkat hori egokitu da pizkat gehiago eta egiten dana da egunean zehar ordu batzuetan ingesta zentratu eta beste ordu batzuetan baraua jarraitu. Hau da, gaur egun batik bat jarraitzen ari dana gizarte mailan esan nahi du.
Baina jakine, horrek zalantza asko sortzen dauz ez da, zekau, da, egotea adibidez, afaldu eta gero eguardira arte ezer janbarik ez da?
Bueno, badaude mota asko baita ere, zebraindik ez dakigu egia zan, bueno, hasieran esan beharko dugu ja hasieratik jende asko jarraitzen duen estrategia dietetikoa dela, baina oraindik evidentzia zientifikoa oraindik ez dagoela, eh? Osea, oraindik ikerketa asko garatzen ari dira ikusteko eraginkorra den eta baita ere ziurra den, bai? Ez dakigu oraindik bigarren mailako efektu asko dauzkan edo ez, edo dozen pertsona batek jarrai dezakeen dieta bat den edo ez. Egiten dana da zentratu ingesta dietetikoa ordu batzuetan. Adibidez, goizean 8:00 hasi eta arratsaldeko 4:00 bukatu. Baina ez dakigu ez da ere ordetegia garrantzitsua den edo ez, bai? Ez da gauza berdina izango baraua 16 ordukoa baldin bada, bakarrik gauean eta goizean jarraitzea edo arratsaldean jangabe egotea, esan nahi dut. Oraindik esaten dugu, guk esaten dugu bentana dietetikoa, ez? Leio bat, ingestako leio bat, leio hori zenbat ordu iraungo duen, ez dakigu zenbatekoa izan behar den, eta ez da ere ze ordutan egin behar den.
Bueno, orduen, evidentzia zientifikorik badago?
Ba, begira gutxi oraindik. Oraindik egin diren ikerketak izan dira oso laburrak, bai, aste gutxietakoak dira, gainera oraindik parteide gutxi parte hartu dute. Ikusten dira gozo batzuk osasunarentzat garrantzitsuak direla eta efektu onuragarria dauzkala, ez? Adibidez, ikusten dugu horrelako tratamendu dietetiko bat jarritzen denean,
bai.
Jendeak pisua errazagoa galtzen duela, errazago, baina ez dakigu hori bakarrik gantz masa den edo baita ere masa muskularra galtzen den, baina egia zan, pertsonek esaten dute errazagoa dela jarraitzea horrelako estrategia bat dieta hipokalorikoa baino. Bai? Dieta hipokalorikoa jarraitzen dutenean, ba, kaloria guztiak zenbatu behar dira, egunean zehar, hori zaila da. Horrelako dieta jarrat bat jarraitzea, aldizkako baraba jarraitzea errazagoa dela, esaten dute. Pisuak galtzen dute baita ere pizkat errazago, hori baita ere egia da. Bai? Eta baita ere glukosaren metabolismoan ikusten da baita ere efektu onuragarriak dauzka.
Bai,
ikusten dugu adibidez, baina esaten ari dugu bakarrik obesitatea daukaten pertsonetan, ez? Diabetikoetan oraindik garatzen ari dira entzailoak eta ez dago oraindik ziurtasunik, bai? Baina pertsona obesoetan baita ere guk egindako ikerketa batean ikusi dugu, batez ere baraua egiten denean arratsalde eta gauean, ez goizeko baraua, bai? Kasu horietan ikusten dugu ba glukosa baita ere pizkat jaisten dala, bai? Eta insulinarekiko erresistentzian hobekuntzak ikusten dira, bai? Hori ikusi da, baina beti jarri behar dugu bai konbilan artean, ez? Oraindik ikerketa gehiago egin behar dira, ezin da egin horrelako tratamendu bat medikoa gabe, bai, supervisio bat, beharrezkoa da, ikusteko lehenengo zure osasuna ona dela, horrelako tratamendu bat jarraitzeko, eta gero baita ere, ba, hombre, gainbegiratzeko prozesua, ez?
Beti esaten da, ez da, erramadana egiten da bena be, ba, nik eureri entzunte, osasunerako oso ona dala, inbeste ordutan egotea jambarik ez da.
Bueno, kasu hortan nahiko zaila da baita ere gure egunerako baita ere ariketak jarraitzea, ez? Egiten dutena Ramadan batean da egun guztian zehar jangabe egon eta gero azke ja gaua iristen denean basten dira beren janariekin, ez? Hori oseo, bueno, erraza jarraitzeko zego gazkenean, ba lanak badauzkagu eta egunean zehar egiten ditugu lanak eta ariketa fisikoa, orduan ba hori ezinezkoa da. Horregatik baita ere guk egin genuen beste ikerketa bat ikusteko ordutegia garrantzitsua zen edo ez.
Bai.
Edo importanteena zen baraua luzatzea, barauko orduak luzatzea, ez? Guk normalean 10 ordu, 12 orduko barauak dauzkagu gauean zehar, bai? Luzatzen baldin badugu 16 ordu arte, aber hori zen bakarrik eregina zeukana edo garrantzitsua zen goizeko baraua egitea edo arratsaldeko baraua egitea. Eta ikusi genuen berdin zala. Importanteena da baraua luzatzea eta berdin da ze orduan egitea. Baina, klaro, guk jarritu behar ditugu, gure egunerako lan guztiekin eta gure baitare familiarekin jan behar dugu, eta horrelako gizarteko ariketak baitare mantendu behar dira, ez? Orduagatik, garrantzitsua da baitare emaitza hori, ez? Ikustea berdin dala, zein den ordutegia, baina bai, zentratu behar ditugu pixkat jateko ordu horiek.
Edo zimutan ere gizakien metabolismoa eguneko ordu batzuetan jateko diseinatuta dago, ez da?
Claro. Hori da, bai, esaten duguna da pizkat ritmo zirkadianoak, ez? Gure metabolismoa prestatua dago egunean zehar ariketak mantentzeko, eta gauean, lasaitasun batean, atxedenean egiten dana erreparatu, ez? Sistema guztiak erreparatu, proteina berriztu, gure egun guztiak erreparatzeko, eta baitare gure garuna baitare atxeden hartu behar du. Eta hori egiten da beti gauean. Horregatik ikusten dugu, hori ikusten da adibidez glukosaren metabolismoan, ez? Ikusten dugu, obedala jatea goizean eta arratsaldeko lehenengortuetan, eta baraua luzatzea hortik aurrera. Eta arnazionatzen dugu erritmo zirkadianoko egin. Pisuaren txat berdin da, noiz egiten den. Bai? Baina metabolismoan ikusten dugu onuragarriagoa dela, batez ere, hori, lehenen gorduetan argiarekin, bai? Jatea, eta gero argia joaten denean, orduan bai baraua luzatzea.
Orduan, esan geinke adibidez, ba, afaldu eta armuzue albo batean itxi, eta luzatu egiten dugula ero horretara, eta ero bazkaldu normal, ez da?
Egiten duguna da afaria aurreratu pizkat, bai, egiten gure gaur egungo pizkat ohituretan gertatu dana da ia egun guztian zehar jaten dugula.
Hori bai.
Bai, ikusten da batez bestekoan Espainiako mailan egiten diren ikerketan ikusi da 14 ordu inguru gaudela jaten, bai, azten dugula goizean oso garaiz, baina gero baita ere luzatzen dugu, ba gaua sartu arte, ez? 12etan askotan oraindik ez gaude lotan, ez? Hori badakigu ez dala ona, osasunarentzat. Orduan egin behar dana da goizean hasi, hori bai, bazkaldu, normala, bai, baina gure afaria oso berandu ez egitea, ez? 8 inguru bukatzen baldin badugu ikusidea ikerketa epidemiologiko askotan onuragarria dala batez ere metabolismoarentzat.
Sortziretarako afalduta egotea, ez da?
Ba, bai, alba dugu, bai. Baina gira zan ikusten baldin badugu, adibidez, telebistako programazioan, ez, ba, pil guztiak eta programa pizkat interesgarriena jartzen dituztela asko aurrerago, ez? Eta orduan baitare horrekin batera badatoz baitare gure afariak luzatzea eta baitare telebista ikusten dugun bitartean jatea. Horik moztea nahiko zail esaten da, ez? Eta gero baitare lagunekin edo familiaekin elkartzen garenean gure afariak normalian ez dira 8, ez? Batez ere nazio mediterraneoetan, ez? Egia esan iparraldean, Europako iparraldean eta baitare Estatu Batuetan beren afariak askoz goiztiarragoak dira. Bai, 4, 5, 6 gehienez bukatu egiten dute.
Hori da. Bueno, orain arte dauen evidentziagaz esan geinke idoia, 12 ordu baino gehiago luzatzea baraualdia ona dala, ez da? Ondorioz.
Bai, oraindik ez dakigu zenbat ordura arte. Bai? Eta baita ere, azpimarratu behar da, eta pizkat pesada izan daiteke, ez, baina edozeinek ezin duela egin, ez, guk egiten ditugun adibidez ikerketetan, ba, giltzurreneko arazoak dauzkaten pertsonek ezin dute horrelako erregimen bat eraman, edo bat motako diabetikoek, ba, ez da ere, ez, ezin dute barauak gehiegi luzatu, bai, orduan, bakarrik horregatik esaten dugu horrelako tratamendu bat jarritzeko, lehenengo itxaron behar dala evidentzia izan arte, oraindik bakarrik ikerketa batzuk daude, emaitza gutxi, gomendatzeko, eta baita ere ba, gainbegiratu behar dala, bai? Mm-hmm. Edo zeinek ezin du egin. Guke ikusi genuen adibidez gure azkeneko ikerketan, pertsone batzuen kasuan utzi behar izan zutela, bai, hipoglikemiak agertzen zirelako gauean. Oso gutxi izan ziren, baina bai, hori gertatu zen. Eta gure kasuan, gure ikerketatan, ba hori, ba gaude gurekin kontaktuan egunero, eta badauzkagu endokrinologoak begiratzen haien osasuna. Baina, klaro, zure kontuz egiten duzunean, ba hori ez dago.
Eta momentu honetan zelan daukazue ikerketea eta zelan jarraituko duzue, Idoia?
Bueno, aurreko ikerketan egin genuena da pizkat ordutegia garrantzitsua zen edo ez aztertzean.
Eta hori ikusi da baietz, ez da?
Ba, ikusi dugu, pisuaren kasuan ez, garrantzitsua dana da baraua luzeagoa izatea, gure ituretan baino, mm-hmm. baina glukosaren metabolismoan bai, orduan hori ikusi genuen eta orain publikatuko ditugu maitzoriek. Baina baita ere ikusi genuen bigarren mailako efektu bat ager daitekeela eta da masa muskularraren galera. Hori gertatzen da ia tratamendu guztietan, obesitatean pertsonek jarraitzen dutenean tratamendu bat eta pisua galtzen dutenean, ba baita ere masa muskularra galdu egiten da. Eta hori ba hori ez da oso efektu, hori bigarren mailako efektu txar bat da, bai? Ze azkenean sarkopeniaren arriskua agertzen da eta baita ere pisua berriz ere irabazteko jogeran sartzen gara. Orduan, orain egingo dugun gure ikerketa, bigarren ikerketa, zentratu da emakumeetan, emakume postmenopausikoetan, zen badaukate arrisku gehiago sarkopenia garatzeko, eta gainera batez ere jarraitzen duten taldeak dira, ez? Badago emakume asko horrelako tratamendu bat egiten, eta egingo duguna da kombinatzea ariketa fisikoarekin. Aber horrela lortzen dugun, ba, efektu onuragarri horiek mantendu, aldizkako barauarenak, baina baita ere joera hori moztea, ez? Masa muskularraren galera hori ez gertatzea. Mm-hmm. Eta hori hasiko dugu irailetik aurrera bai.
Bueno, ba, irailetik aurrera hasiko duzu horren barri joango ara emoten, edozen modutan ere orain arte egindakoaren barri emongo duzu, Bilboko Bidebarri eta Liburutegian, ekainaren 14an Arratsaldeko 7etan, ezta?
Bai, hor kontatuko ditugu munduan zehar egin diren ikerketa guztiak, zer dakigun eta zer, ez? Bai, zeintzuk diren oraindik dauzkagon galdera guztiak eta baita ere gure baita ere emaitzak, ba, azalduko ditugu.
Mhm. Oraindik aldizkako barauaren eraginkortasunea esango dugu obesitatearen tratamentuan, ba, zalantzan jartzen dugula, ez da?
Ba, bai, oraindik ikerketa gehiago egin behar dira eta ikusi behar dugu norentzat aproposa den, norentzat ez. Zeintzuk diren, baita ere, gomendio batzuk eman behar diren, edo ez, eren arte, barau egiten duten pertsonek, egiten dutena edo zein gauza bat jan, horrelako dietan, eta hori ez dugu uste, ez da ere osasuntzua izango denik, ez? Orduan, oraindik gauza gehiago jakin behar dira, eskaini arte, ez, horrelako tratamendu bat.
Dinozu, holako barau aldi egin ezkero, edo zelako janaria gero ezin dala jan?
Ez dut uste. Azkenean, ba, proteina gutxi baldin badago, ba, masa muskularra galtzen dugu, gantz gehiegi jate, lipido gehiegi jaten baldin baditugu, ba, ez dakigu zer gertatuko den kolesterolarekin, adibidez, eta gauza horiek baita ere, ba, begiratu behar ditugu oraindik.
Mm-hmm. Ederto baten, ba, Idoia, jente asko joan daitzela, datorren kainaren 14an, benetan itzaldi interesgarria izango da, eskerrik asko, gurean izatearen, eta hurrengora arte, ondo bili?
Eskerrik asko zuei.
Agur.